trade unions, business associations and socially responsible.
O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yilmaganida hukumat aybdor. Bu shunday siyosat dedi Matthew Fisher Daily. O'zgarishni hukumatning o'zi xohlamaydi. Chunki arzon va tekin mehnatdan siyosiy doiralar manfaatdor deydi faol. Bu haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Majburiy mehnat qanchalik keng tarqalganini isbotlovchi dalillar cheksiz. Qolaversa, unga O'zbekiston xalqining o'zi muntazam ravishda guvoh deydi Matthew Fisher Daily. Paxta kompaniyasining moliyaviy homiysi kim? Bu harakat kimning madadi bilan faoliyat yuritadi?
The financial backing has come from several areas. There are about a dozen organizations that make up the steering committee of the cotton campaign.
O'nlab homiylarga egamiz. Ular monitoring va ma'lumot tarqatish, shuningdek, targ'ibot ishlari uchun mablag' ajratib keladi. Xususan, ochiq jamiyat jamg'armasi va AQSh demokratik jamg'armasi. Lekin faoliyatimizning 3/2 qismini koalitsiyamiz a'zolarining o'zi qoplaydi. Chunki ular majburiy mehnatdek noqonuniy amaliyotdan qutulishdan manfaatdor. Adolat va qonun ustuvorligi tarafdori. Halol va haqqoniy ishlash kerak deydi ular. Majburiy mehnat evaziga terilgan paxtaning o'z mahsulotlarida ishlatilishini istamaydi.
How much support do you have on the ground in Uzbekistan?
Paxta kompaniyasi O'zbekistonning ichida qanchalik quvvatga ega? U bilan faqat inson huquqlari faollari va himoyachilari ishlaydimi yoki tadbirkorlar ham bu harakatni olqishlaydimi deya so'raymiz suhbatdoshimizdan.
There is not freedom of expression recognized by the Uzbek government and therefore it's difficult to conduct mass surveys and things of that nature.
Aholi o'z fikrini erkin ayta olmasligi hammaga ma'lum. Shu bois ham jamoatchilik kim tarafida ekanini aniq bila olmaysiz. Biroq bizni quvvatlayotganlar ko'p ekani ayon. Nafaqat faollar, balki fermerlar, tadbirkorlar, sistema buzuq ekanini yaqindan biladigan va bundan zarar ko'rib kelayotgan doiralar.
O'zbekiston hukumati nazarida paxta kompaniyasi g'arb bizneslari tomonidan moliyalangan agitatorlar. Bu harakatning maqsadi ezgu emas. Ular yechim tarafdori ham emas, balki grant evaziga safsatabozlik qilib kelayotgan guruh deydi respublika rasmiylari. Rahbariyat paxta kompaniyasi o'tkazgan namoyishlar uning tavsiya va talablariga ko'z yumadi.
Right. Oh, it's we're well aware. So first of all, I think it's important to look at all of our messaging, we are very open and transparent about everything we do.
Avvalo, bizning nimaga urg'u berayotganimizga qarashsin. Faoliyatimizning biror maxfiy tomoni yo'q. Oshkora ishlaymiz, hisobotlarimiz hammaga ochiq, xususan bizga qo'shiladigan va qo'shilmaydigan tomonlarga. Har bir informatsiya asosli. Qo'limizdagi hujjatlarga qarasangiz, paxta majburan terdirilayotganini ko'rasiz. Chunki buyruq tepadan, hokimiyat va rahbarlardan keladi. Terimga chiqmagan odam o'qishdan yoki ishdan haydalishi haqida ogohlantiriladi. Bu eksploatatsiya. Xalqaro va O'zbekiston qonunlarini buzish demakdir. Shu bois bizni yolg'onchilikda ayblashga hech qanday asos yo'q. Paxtadan tushgan daromad qayoqqa ketmoqda? Dehqonuning huzurini ko'rmayapti. Daromad haqida nega masalan O'zbekiston parlamentiga hisobot berilmaydi? Xalq bilmaydi pul qayerga ketayotganini. Moliya vazirligidagi maxsus fondga ketishi aytiladi, lekin ko'p narsa qorong'i. Bizni Amerika bizneslari yollagan agitator deyish kulgili. Amerika paxta sanoati va O'zbekiston paxta sanoati bir-biridan juda uzoq. Ular raqobatchilar ham emas. Bizning biror bog'liq joyimiz yo'q. Biz kompaniyalar nomidan gapirmaymiz. Biz ularga aytamizki, siz majburiy mehnat evaziga terilgan paxtadan mahsulot ishlab chiqarishingiz yoki sotishingiz vijdonsizlik va qonunga xilof. Xomashyo ta'minotini tekshiring. Paxta O'zbekistondan kelayotgan bo'lsa, bilingki, u odamlarni zo'rlab terdirilgan. Sarmoyachilar, bizneslar qonunlarni buzishni istaydimi? Javob berishga tayyormi? Ogoh bo'ling deymiz. Ular bunga jiddiy qaraydi.
So this is what you call the pledge, right, which has been going on right now.
G'arbda asoslangan 175 biznes hozirda O'zbekiston paxtasi ishlatilgan mahsulotlarini olmaslikka qaror qilgan va bu ro'yxat kengayib bormoqda. Hukumat yuzlab kompaniyalar O'zbekiston oq oltinini xarid qilishga tayyor turganini bayon qildi. Talab yetarli deydi rasmiylar. Xalqaro mehnat tashkiloti vaziyatni kuzatmoqda. Respublika u bilan yaqindan ishlayapti. Jahon banki qishloq xo'jaligi rivoji uchun yuzlab million dollar kredit ajratgan. Bu sohani modernizatsiya qilish lozim deydi bank ekspertlari. paxta kompaniyasi nima uchun bu qarorlarni qoralayapti?
Why are you opposing those projects?
Because it puts the cart before the horse. What we've been saying to the World Bank all along is
Jahon banki loyihalari puxta ishlab chiqilmagan va vaziyatni yaxshilash uchun xizmat qilishiga ishonmaymiz. O'zbekistonda tub islohotlar zarur. Dehqonga erkinlik berilishi kerak. Hozirgi tizimni butkul o'zgartirish lozim. Mexanizatsiya bilangina ish bitmaydi. Hukumatga keskin shartlar qo'yish kerak. Paxta siyosatida burilish bo'lmas ekan, berilayotgan kreditdan amaldorlargina foyda ko'radi. O'zbekistondagi ahvolni bilgan odam buni tushunmasligi mumkin emas.
Baxti kompaniyasi aniqlashchi, bu yilgi terim mobaynida 6 kishi halok bo'lgan. Baxtsiz hodisalar, loqaydlik va eng muhimi majburiy mehnatga jalb etilgani sabab. Bolalar mehnatiga chek qo'yildi deb bong urilsa-da, dedi Matthew Fisher Daily. Yosh avlod ham, kattalar ham terimga zo'rlab olib chiqilgani qayd etildi. O'zbekistonning hamkorlari, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi bundan xabardor. Muammoni Toshkentga eslatib turadi. Lekin rasmiylar bu masalani O'zbekiston xalqining o'zi hal etishi kerak dedi. Paxta bu yurtning asosiy boyligi ekan, muammo ham shunchalik dolzarb, yechim ham jamiyat qo'lida degan gaplarni eshitamiz. Paxta kompaniyasi boshqaruvchisi nazarida Amerika va Yevropa mutasaddilari bu bilan qutula olmaydi. O'zbekiston xalqi bu borada ularning yordamiga muhtoj, dedi Matthew Fisher Daily. Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar, Amerika hukumati va Yevropa, ular agar sidqi dildan harakat qilsa, O'zbekistonda bu borada ulkan o'zgarishlar qilishga hissa qo'shadi, deydi faol. Amerika O'zbekiston tijorat palatasi yaqinda Vashingtonda biznes forum o'tkazib, AQSh sarmoyachilarini respublikaga taklif qildi. Toshkentdan kelgan yuqori martabali delegatsiya mamlakat imkoniyatlariga boy, sharoit talabga javob beradi, deya ishontirishga urindi. Paxta kompaniyasi qiziqqan tomonlarga nima deyapti? Bormang, sarmoya qilmang, deyaptimi?
What we do say to the members of the American Uzbek Chamber of Commerce is that Uzbekistan right now is an environment that presents high risks of human rights violations to any company investing there.
Qiziqqan va allaqachon sarmoya qilgan bizneslarga gapimiz shuki, O'zbekiston inson huquqlari muntazam ravishda buziladigan muhit. Ahvolni izchil o'rganib, zarur strategiya ishlab chiqing. Aks holda siz ham qonunbuzarlik va huquqbuzarlikka aralashasiz va bu qimmatga tushishi aniq. Xodimlaringiz majburiy mehnatga jalb etilmasligini ta'minlang. Paxta terimi paytida sizni moliyaviy hissa qo'shishga majburlashmasin. Bunga qarshi ekaningizni ayta oling. Pora bermang. Bunday talab bilan yuzlashsangiz, oshkor qiling. O'z davlatingizni xabardor qiling. Chora ko'ring.
Ko'plab mutaxassislar fikricha, O'zbekiston iqtisodiyotida yangi yo'nalishlar ochilmas ekan, tizim diversifikatsiya qilinmas ekan, paxtaga tobelikdan qutulish qiyin. Ko'proq sarmoya kerak, toki iqtisod kengaysin, tarmoqlashsin. Paxta kompaniyasi bunga qarshi chiqayotgani yo'q, dedi Matthew Fisher Daily. Biroq tub muammo hal etilmas ekan, majburiy mehnatni boshqa sohalarda ham ko'raverasiz.
And we think is the A number one issue is forced labor, use of coercion to motivate people to work. Success is demonstrated commitment by the Uzbek government.
O'zbekiston hukumati odamlarni majburlab ishlatishni rasman va amalda bas qilmas ekan, harakatimiz to'xtamaydi. Biz uchun muvaffaqiyat tuzum bu amaliyotni butkul bas qilishini ko'rish. Bolalar mehnatiga qonunan chek qo'yilgani ijobiy burilish bo'lgan, qisman muvaffaqiyat. Xalqaro mehnat tashkiloti vakolatxona ochib, bu yerda ishlayotgani ham ijobiy hol. Biroq hukumat BMT konvensiyalarini buzganida javobgarlikka tutilsin. Aks holda nima foyda? Oson emas, bilamiz. Biz yordamga tayyormiz.
Cause they've not changed the forced labor system.
Paxta kompaniyasi koordinatori Matthew Fisher Daily bilan muloqotimizni saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.